nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalorës, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Imami i namazit të së premtes në Teheran deklaroi se veprimet provokuese të NATO-s kanë komplikuar më shumë situatën në rajonin e Ukrainës duke krijuar një krizë të madhe. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ayatollah Ahmed Khatemi në ceremoninë e namazit të së premtes në Teheran voi në duke zhvillimet dhe situatën më të fundit në Ukrainë, e cila si pas ti përbën një krizë me përmasa globale dhe deklaroi. Republika Islamike e Iranit u bën thirrje të gjitha shteteve të përfshira në konflikt që të kthehen në tryezën e dialogut dhe të vetëpërmbahen nga luftimet. A i shtoj se Irani Islamik është i shqetsuar për vrasjen e civilve të pafajshëm në sulmin ushtarak të Rusis kundër Ukrainës, por shtoj se janë veprimet provokuese të NATO-s ato të cilat e kanë komplikuar më shumë situatën në Ukrainë. Mëtej imami i namazit të së premtes në Teheran duke vënë duke ndërhyrjet e Amerikës në rajonet të ndryshme të botës theksoi. Në sulmin e Rusis kundër Ukrainës, shtetet europiane vazhdimisht po propagandojnë luftën dhe vazhdimisht po hedhin benzin në zjarin e këti konflikti. Mirë po qëndrimi i Republikës Islamike të Iranit në lidhje me këtë konflikt është vetëpërmbajtja e palëve të përfshira në konflikt dhe fillimi i dialogut për vendosjen e paqes dhe qetësisë në këtë vend. Ajetullah Khatemi, imami i namazit të së premtes në Teheran, gjithashtu duke folur për negociatat e Vjenës, theksoi: Negociatorët e Iranit po bëjnë të gjitha përpjekjet për të siguruar interesat e popullit iranian dhe e kanë parasysh faktin se pika finale është heqja e të gjitha sanksioneve dhe nëse sanksionet nuk hiqen, negociatat nuk do të kenë asnjë rezultat. Zëdhënësi i administratës iraniane ka shprehur shqetësimin për zgjerimin provokues të organizatës Traktatit Atlantikut të Veriut NATO në lindje, duke theksuar rëndësinë e qëndrimit të përkushtuar ndaj ligjit ndërkombëtar dhe mbështetjen në dialog dhe diplomaci si zgjidhja kryesore për t'i dhënë fund krizës së vazhdueshme në Ukrainë. Respekti ndaj ligjit ndërkombëtar dhe ligjit humanitar dhe mbështetja në dialog dhe diplomaci janë thelbësore për t'i dhënë fund konfliktit Ukrainas, tha të premten Ali Bahadori Jahromi, zëdhënësi i qeverisë iraniane, në një postim në llogarinë e tij zyrtare në Twitter. Shqetësimet e sigurisë rreth zgjerimit në rritje dhe provokues të NATO-s drejt lindjes janë të kuptueshme për të gjitha vendet e pavarura që janë kundër hegemonisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtoi ai. Zëdhënësi i administratës iraniane hodhi poshtë luftën si një zgjidhje për konfliktin në Ukrainë. Lufta nuk është zgjidhje, mbështetja tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të sjellë siguri, tha Bahadori Jahromi. Edhe ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, tha gjithashtu në një postim në Twitter se kriza që po shpaloset në Ukrainë buron nga aktet provokuese të Aleancës Ushtarake të NATO-s të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, por shtoi se kriza në Ukrainë nuk ka zgjidhje ushtarake. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky gjatë një fjalimi nga zyra e tij në Kiev akuzoi liderët evropian se nuk morën masa të mjaftueshme për të ngadalësuar përparimin rus drejt Ukrainës. Kolonat e tankeve dhe sulmet ajrore janë shumë të ngjashme me atë që Evropa ka parë shumë kohë më parë gjatë luftës së dytë botërore, diçka për të cilën tha kurrë më, theksoi presidenti i Ukrainës. Ndoshta kjo është hera e fundit që do më shihni të gjallë, tha presidenti i Ukrainas në një videokonferencë me liderët evropian. Zelenski shtoi se nuk është tepër vonë për të ndaluar agresionin rus, nëse liderët evropian veprojnë me shpejtësi dhe u bëri thirrje qytetarëve në mbar bashkimin evropian që të protestojnë dhe të detyrojnë qeverit e tyre për veprime më vendimtare. Zelenski ka publikuar një video nga rrugët e Kievit pas tashethemeve në mediat ruse se ai ishte larguar nga kryeqyteti Ukrainas. Ne jemi të gjithë këtu, tha presidenti Ukrainas i rrethuar nga këshilltarët kryesor dhe kryeministri i tij. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se trupat ruse po shënjestrojnë zonat të banuara me civil, teksa ato po avancojnë me trupa dhe tanke nga tri drejtime dhe janë drejtuar kundër kryeqytetit Kiev. Trupat ruse kanë bërritur në afërsi të rajonit Kherson në periferi të kryeqytetit të Ukrainës Kiev, aty ku më parë u raportua për një disfat njerëzore nga të dyja palët. Raportimet e mediave ndërkombëtare thonë se Rusia ka pasur sukses në agresionin e saj nga jugu i Ukrainës për shkak të bazës dhe ndërlidhjes me Krimen. Raportimet nga qyteti Kherson shfaqin një kolon ruse të artilerisë që është neutralizuar nga ushtarët Ukrainas. Mes tyre gjenden automjete me shenjën V, që do të thotë forcat ruse po sulmojnë nga Kievi, dhe Z, që do të thotë se ata po sulmojnë nga Krimea. Ndërsa një video tjetër konfirmon eliminimin e gjithë kolonës ushtrisë ukrainase në këtë rajon. Ka trupat të djegur, shkruan gazetari i revistës Bild Julian Ropke, dhe të mbijetuarit janë ekzekutuar me të shtëna në kokë. Një ekip i gazetarve vizitoi një urë që kalon nga zonat e kontrolluara nga Rusia në Kherson në Ukrainën jugore. Rreth saj kishte pasur luftime dhe u dëshmuan 4 kratere të mëdha të predhave, 10 automjete të blinduara ukrainase të hedhura në erë dhe 10 të vdekur, por ukrainasit duket se ishin në gjendje t'i largonin forcat ruse. Presidenti rus Vladimir Putin sot në mënyrë direkte u ka bërë thirrje trupave ukrainase që të marrin pushtetin në vendin e tyre, duke i porositur se do ta kenë më të lehtë të merren vesh nëse ushtria merr kontrollin mbi qeverinë. Gjatë një fjalimi të mbajtur sot, presidenti rus theksoi se do ta ketë më të lehtë të bisedojë me ushtarakët se sa me zyrtarët e Kievit, të cilët i cilësoj si banda kriminelësh. Edhe njëherë ju bëj apel personelit ushtarak në Ukrainë, mos lejoni radikalet dhe nacionalistët Ukrainas të shfrytëzojnë fëmijët tuaj, gratë dhe të moshuarit si mburoj humanitare, shtoi presidenti Putin. Merreni ju pushtetin, më lehtë do të arrijmë marrëveshje, u tha presidenti rus ushtarakve Ukrainas. Rusia ka akuzuar liderët Ukrainas për përdorimin e civilve si mburoja njerëzore në ndretimin e këshilltarëve të huaj të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Mira Marinsa rus hyn sot në territorin e Ukrainës nga Juglindja. Ata sulmuan bregun Ukrainës nga qyteti perëndimor Mariupol në detin Azov. Nga ana e tij, kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko tha se kryeqyteti Ukrainas është tani në një fazë mbrojtëse, me të shtëna dhe shpërthime që dëgjohen rreth qytetit dhe me të infiltruar rusë që po hynë në Kiev. Aktualisht Rusia kontrollon një aeroport afër Kievit dhe po rrethon kryeqytetin Ukrainas nga perëndimi. Presidenti rus Vladimir Putin është i gatshëm të dërgojë një delegacion të nivelit të lartë për bisedime me Ukrainën në kryeqytetin e Bielorusisë Minsk, njoftoi sot Kremlini, ndërsa fushata ushtarake ruse në Ukrainë hyri në ditën e dytë. Të premten zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se Putini ishte i gatshëm të dërgonte një delegacion në nivel të përfaqësuesve të Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Jashtme dhe të administratës prezidenciale në Minsk për negociata me delegacionin Ukrainas. Minsku ka pritur negociatat e mërparshme të paqes mbi krizën ukrainase. Deklarata e zëdhënësit të Kremlinit Dimitri Peskov erdhi pasi më herët të premten presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski në një videomesazh bëri thirrje për bisedime të drejtpërdrejta me Putinin. Gjithashtu, Ministria e Jashtme e Kinës tha se Putin i kishte thënë homologut të tij kinez Xi Jinping gjatë një telefonate të premten se vendi i tij ishte i gatshëm të kryej negociata të nivelit të lartë me Ukrainën. Ministria jashtme kineze citoi gjithashtu liderin rus të thoshte se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO prej kohësh kishin mbyllur syt ndaj shqetësimeve legjitime të sigurisë së Rusisë, duke sfiduar vazhdimisht vijat e kuqe të Rusisë. Në një lëvizjet pa precedent, lideri katolikëve të botës shkoi sot në ambasadën ruse në Vatikan për bisedime diplomatike. Si pas agjensisë së lajmeve IRNA, zëdhënësi i Vatikanit Matteo Bruni tha se Papa Francesku, lideri katolik botëror, kishte shkuar në ambasadën ruse në Vatikan për të shprehur shqetësimin për zhvillimet më të fundit në Ukrainë. Thuhet se kjo është hera e parë që Papa Francesku shkon në një ambasadë për të biseduar me një ambasador gjatë një konflikti, sepse zakonisht ambasadorët e huaj në Vatikan ftohen të takohen me liderin katolik të botës. Ambasadori i Ukrainës në Vatikan, Andrei Jurash, tha se Kievi ishte gati që Vatikani të ndërmjetësonte për të parandaluar një luftë. Të mërkurën e kaluar në një fjalim publik për një numër katolikësh që uronin për paqen në Ukrainë, lideri i katolikëve të botës, Papa Francesku, deklaroi: "Rreziku i luftës në këtë rajon më ka lënduar zemrën." Udhëheqësi i katolikëve të botës ftoi të gjithë ta konsiderojnë 2 marsin si ditën e agjërimit për paqen dhe në këtë ditë të luten dhe të agjërojnë për vendosjen e paqes dhe që ndoshta mbretëresha e paqes ta çliroj botën nga çmenduria e luftës. Ministri i punëve të jashtme të Iranit ka kërkuar ndihmën humanitare të Hungarisë për të lehtësuar procesin e evakuimit të shtetasve iranian me qëndrim në Ukrainë nëpërmjet Hungarisë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, dhe Peter Sjarto, ministri i punëve të jashtme të Hungarisë, kanë biseduar me anë të një kontakti telefonik në lidhje me krizën në Ukrainë dhe bashkëpunimin mes të dy palëve për të lehtësuar kthimin në Iran të shtetasve iranian me qëndrim në Ukrainë. Shefi i diplomacisë së Iranit, duke shprehur shqetësime për veprimet provokuese që janë bërë më parë nga ana e NATO-s në krijimin e krizës në rajonin e Evropës lindore, ka theksuar mbështetjen ndaj rrugëve politike për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Ministri i jashtëm iranian, duke kujtuar se shtetasit iranian me qëndrim në Ukrainë, duke përfshirë studentët dhe familjet e diplomatëve, si dhe iranian të tjerë me qëndrim në këtë vend, kërkojnë të transferohen nëpërmjet kufive të Polonisë dhe Hungarisë, ka vlerësuar përkushtimin e qeverisë së Budapestit për të ndihmuar dhe ofruar lehtësimet e nevojshme për shtetasit iranian me qëndrim në Ukrainë, me qëllim që ata të largohen nga ky vend i përfshirë nga lufta. Shefi i diplomacisë së Hungarisë, Peter Sjarto, në këtë bisedë telefonike ka thënë se vendi i tij nuk do të kursej kurfar përpjekje për të lehtësuar transferimin e shtetasve iranian nga Ukraina nëpërmjet territorit të Hungarisë dhe do të lëshoj urdhëresat e nevojshme për të lejuar hyrjen e shtetasve iranian në Hungari pa pasur nevojë për viza dhe për të krijuar mundësitë e menjëhershme për kthimin e tyre në Iran. Forcat e ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit kanë rrëzuar dronin e dytë amerikan në provincën Marib të Jemenit. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Yahya Sari, zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, ditën e premte me anë të një deklarate ka njoftuar për rrëzimin e një droni tjetër spion të prodhimit amerikan të tipit Scan Eagle në hapësirën ajrore të provincës Marib. Në lidhje me këtë, General Brigade Yahya Sari ka thënë: forcat e ushtrisë së Jemenit sot në orët e para të mëngjesit me anë të një rakete tok-ajër kanë rrëzuar një dron të prodhimit amerikan që u përkiste forcave ajrore të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ky dron është rrëzuar në hapësirën ajrore të provincës Marib, thuhet në deklaratën e zëdhënësit të ushtrisë së Jemenit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar zhvillimit të madh të Republikës Islamike të Iranit në fushën e mbrojtjes ushtarake. Ju lutemi të qëndroni me ne. Armatura luftarake Barak. Armatura luftarake janë një nga llojet e mjeteve taktike që janë shumë të rëndësishme për të përdorur në fushat e betejës dhe që përdoren për të transportuar ushtar në fushën e betejës. Lëvizja e këmbësorisë në fushë betejë dhe shpejtësia me të cilën e bën këtë është çështje që mund të përcaktojë fatin e betejave në luftë. Transferimi i shpejtë dhe i besueshëm i forcave në mjedis, ku të gjitha llojet e plumbave, raketave dhe mortajave godasin zonën përreth, është çështje rëndësishme e cila çon në ndërtimin e transportuesve të personelit me automjete të blinduara. Përdorimi i armaturës që reagon ndaj shpërthimeve parandalon dëmtimin e forcave brenda tij dhe gjithashtu ky mjet përdor aftësinë e tij lëvizëse dhe taktike për të rritur shpejtësinë e lëvizjes në fushën e betejës. Transportuesit e blinduar të personelit zakonisht janë të armatosur me mitroloz ose artileri, por mund të pajisen edhe me armë të tilla, si raketa të drejtuara antitank ose mortaja. Në fakt, ndryshe nga tankët dhe mjetet luftarake të këmbësorisë, transportuesit e blinduar të personelit nuk janë të dizajnuara për luftime të drejtë për drejta, por janë të dizajnuara për të transportuar në mënyrë të sigurt trupat në vijat e frontit dhe për të lëvizur trupat dhe armët e tyre për vetëmbrojtje. Duhet të theksohet gjithashtu se transportuesit e blinduar të personelit janë bërë nga një shtresë çeliku që është plotësisht rezistente ndaj zjarrit nga armët e lehta dhe shumica e mjeteve shpërthyese. Industria e mbrojtjes të Republikës Islamike të Iranit në fushën e prodhimit të llojeve të ndryshme të armaturave të blinduara, si dhe armëve të tjera, që nga përfundimi i luftës së imponuar, ka marrë masa të rëndësishme dhe ka projektuar dhe prodhuar lloje të ndryshme të këtyre mjeteve. Në fakt, aktiviteti në fushën e transportuesve të blinduara të personelit filloi në vitin 1986 me riparimin e njësër autoblindash të forcave të armatosura, të cilat gradualisht çuan në prodhimin dhe testimin e transportuesit të parë të blinduar iranian të personelit në vitin 1988 dhe dërgimin e tij tek forcat armatosura në vitin 1990. Transportuesit e blinduar të personelit të prodhimit iranian që janë në kategori dhe misione të ndryshme dhe që kanë aftësinë të kombinojnë njësër armësh, gjysmë më të rënda si artileri, mortaja dhe raketa kundër autoblindave, përveç plotësimit të nevojave të brendshme, mund të eksportohen edhe në vende të ndryshme. Një nga këto lloj transportuesish të blinduar quhet Barak. Emri i këtij transportuesi të blinduar është marrë nga emri i kalit të profetit të shenjtë të Islamit sallallahu alaihi wasallam, ku i hipur në këtë kal, profeti Muhammed shkoi në xhamin Al-Aqsa. Barak është një nga transportuesit e blinduar të prodhuar nga industria e mbrojtjes dhe ky është i llojit amfib, i cili ka nivel më të lartë mbrojtjes e personelit tjetër i klasës së tij. Ky transportues personeli i blinduar ka lëvizshmëri të lartë në rër, aftësi për të kaluar pengesa dhe rrugë të pakalueshme me shpejtësi të lartë dhe aftësi për të kryer manovra të rënda me shpejtësi të lartë. Në fakt Barak është model iranian i transportuesit i blinduar të personelit BHMP-1, i cili prodhohet nga Organizata e Industrive të Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura në licencën e prodhuesit kinez të mjetit luftarak të këmbësorisë Type 86, i cili prodhohet në disa modele, duke përfshirë transportues personeli, mjet luftarak, këmbësorie dhe lëshues mortajash. Transportuesi i blinduar i personelit Type 86 me emrin eksportues WW-501 është kopje kineze e mjetit luftarak të blinduar BMP-1, i cili hyri në shërbimin ushtarak në ushtrinë sovjetike në vitin 1966 si mjeti i parë luftarak i këmbësorisë. Prodhimi i modelit kinez të këtij transportuesi njerëzish ka filluar në vitin 1986, ndërsa i modelit iranian ka filluar në vitin 1997, sipas porosisë së vitit 1996 dhe deri në vitin 2010. Prej tij janë bërë rreth 250 copë. Dallimi kryesor midis Type 86 dhe BHMP-1 është në humbjen e peshës dhe rritjen e shpejtësisë maksimale në rrugë. Barak bazohet në armaturën e tipit 86, e cila është më i gjatë dhe nuk ka një kull të vogël. Dallimi kryesor midis Barak dhe BHMP-1 dhe Type 86 është përdorimi si armë kryesore i mitralozëve të rëndë, doshka në vend të topit, gjë që ul fuqinë e tij të drejtpërdrejt luftarake dhe kështu e vendos në kategorinë e transportuesit të blinduar të personelit BHMP-1 dhe Type 86, përdorimin e topit 73 mm si armë kryesore dhe raketën Maliotka, raketa shigjeta e kuqe tip 86, si armë anti-tank, por modeli original Barak përdor një mitraloz të rënd 12.7 mm të tipit Doshka. Sigurisht, një nga modelet e Barak përdor kullën e mjetit luftarak të blinduar BHMP-1, i cili është i pajisur me një top 30 mm.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Trupi i këtij transportuesi të blinduar prej 13 tonësh është prej aliazhit çeliku me diametër 5 deri në 19 mm, i cili mund të rezistojë plumbave 12.7 mm dhe gomat e tij kanë tërheqje të mirë në rër. Transportuesi i personelit Barak është i pajisur me sisteme komunikimi dhe navigimi me distancë prej të paktën 40 km. Ky transportues i blinduar përdor motorin me naftë Buf 8L, i cili është motor gjerman dhe me siguri është bler nga një lim prodhimi kinez. Ky motor dizel me 8 cilindra në formë V-je, i cili ka sistem ftohje me ajër dhe është i pajisur me një turbocharger dhe ka 330 kuaj fuqi dhe shpejtësi prej 65.5 km në orë në rrugë të sheshtë. Distanca maksimale e transportuesit Barak është 625 km nëse sebratoret e karburantit janë plot. Transportuesi i blinduar ka gjithashtu kapacitet për të transportuar 12 pasagjer, nga të cilët një shofer, një mitraloz doshka dhe 10 pasagjer. Barak mund të kaloj pengesat deri në një lartësi prej 0.7 metrash dhe pjerësi prej 30 gradë dhe pjerësi anësore 25 gradë. Arma kryesore këtij transportuesi është mitralozi rënë doshka, shpejtësia e zjarrit të cilit është 600 plumba në minutë. Kulla e këtij autoblindi ndërkohë që ka mbrojtje të blinduar, ka aftësinë të rrotullohet plotësisht në planin horizontal dhe deri në 78 gradë në rrafshin vertikal. Ky mjet është pajisur me sistem që prodhon tym të dendur për t'u fshehur në fushën e betejës. Transportuesi i blinduar i personelit barak ka disa modele të ndryshme, disa prej të cilave përfshin modelin e pajisur me një top 30 mm, një model mbështetës të pajisur me një top kundër ajror 23 mm, ose kull artillerie gjysmë të rënd ose raket antiblind, si dhe modele komandimi me mortaja 120 mm, modelin ambulancë dhe modelin transportues të municioneve. Kështu, ky autoblind prodhohet në lloje të ndryshme për funksione të ndryshme për fshir komandimin, ambulancën, teknik për municione, raketa mbrajtës, antitank, mortaja dhe artilleri. Lloj automjetesh në fushën e betejës mund të veprojnë si stacion komanduesi lëvizshëm. Ky transportues personeli i cili ka forcë mbrojtëse të blinduar më të mirë se modelet e tjera, mund të luajë një rol vendimtar në skenarët e fushbetejës dhe mbrojtjen e komandantëve në fushbetejë. Modeli i raketahedhësve të barak është i aftë të mbajë dhe gjuajë mortaja 120 mm, të cilat mund të gjuajnë një herësh 50 fishek të mortajave në të gjithë drejtimet. Lëvizshmëria dhe shpejtësia e lartë e qitjes së mortajës nga barak krijohet në një aftësi unike në betejë asimetrike dhe guerrile. Modeli tjetër i transportuesit barak është i aftë të instalojë dhe mbajë raketahedhësin antitank Tofan për shkak të natyrës amfibe të transportuesit. Lëvizshmërisë të të lartë dhe kalimit të pengesave, a i konsiderohet një loj raketahedhësi i lëvizshëm i raketave antitank. Ky loj automjetit barak e quajtur Cobra, me mundësi për të pajisur me armë kundër ajrore 23 mm, ka aftësinë të veprojë si njësi kundër ajrore dhe siguron një mbulesë të përshtatshme për të mbrojtur forcat e saj kundër sulmeve ajrore të armikut që fluturojnë në lartësi të ulta. Një lloj tjetër i këtij transportuesi të blinduar është tipi ambulancë, i cili është projektuar dhe ndërtuar për transportimin dhe evakuimin e shpejtë të plagosurve nga frontet e konfliktit. Ky lloj automjeti është i pajisur me pajisje me sisteme mjekësore, si frymëmarrje artificiale, ekokardiografi, pajisje ortopedike, pajisje të ndihmës së parë dhe kondicioner. Sigurisht që në këtë lloj automjeti mund të vendosen edhe 4 shtretër për transportimin e të lënduarve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe porrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike. Pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të transmetojmë tregimin e bukur Mbreti Muhammed dhe Divi me një këngë. Se krijesat e mbinatyrshme konsiderohen pjesë e kulturës së njerëzve me shoqëri dhe një pjesë të botë kuptimeve, bindjeve, mendimeve dhe besimeve të njerëzve në shoqëritë e kaluara lidhen pikërisht me këto krijesa. Gjithashtu thamë se në bindjet mitologjike, divat janë nën tokë dhe aty jetojnë në mënyrë të fshehur e të gjithë veprimet e këqija i lidhin me ata. Divat si ndihmësit e djallit Ahriman, ose krijesat të djallit, ose edhe vetë si djalli, janë shfaqur në tekstet e letërsisë gojore dhe të shkruar perse. Në këto vepra, divi është krijesë mbinatyrshme, e cila pasqyrohet në formë dhe pamje të keqe e të shëmtuar. Divat kanë dallime esenciale me njerëzit. Zakonisht ata përshkruhen me ngjyrë të zezë, me dhëmb të mdhenjë si dhëmb të derrit, dhe buzë të trasha e të zeza e nga ndonjëherë me sy të kaltër. Trupi i tyre është i mbushur me qime të trasha e zakonisht kanë disa koka, brinjë, bisht dhe vesh të mëdhenjë. Divat në tregime kryesisht përshkruhen si të marrë, budallënj e nga ndonjëherë të zgjuar. Në këto tregime divat janë djallëzor dhe destruktiv. Përtej veprimeve të divit që shkaktojnë tmerr, është ngrënia e njerëzve apo kanibalizmi, që vërehet në mas shumë të madhe në tregime të tilla. Ata kanë nuhatje të hollë ndaj njerëzit. Kjo bazë është kryesisht popullore dhe vërehet në tregimet mitologjike popullore. Mirë po në këtë karakteristik mund të gjejmë dhe vepra të dalluara mitologjike. Natyrisht, pikërisht këta diva karnival, kryesisht mashtrohen shumë leht nga ana heronjve të tregimeve. Ata janë të pajisur me magji dhe mjete luftarake mbi njerëzore, dhe në çdo çast mund të shndrohen nga një formë në një formë tjetër. Nga një herë ata shndrohen në femra shumë të bukura, dhe shpeshherë shndrohen edhe në gomar, gjarpër, drenush, kal, Kuçedër dhe Luan. Abu Tahir Tarsusi, shkrimtar iranian i shekullit të 6 Hijri Kamari, në veprën e tij Darabname, ka shkruar se kur heroi i tregimit i cili quhet Tamrosje, me dy gjarpërinj të zi dhe të bardh, e vret gjarprin e zi. Gjarpri i bardh shkon tek ai dhe i thot: "Ne jemi prej llojit të zanave, por atë gjarpër të bardh që e vrave ishte div. Vendi i tyre ishte mbrapa malit." Dhe ajo kuçedër e madhe që nxorri kokën nga mali i lartë dhe pi ujë nga ky det, nuk është kuçedër, por është div i cili ka hyrë në lëkurën e kuçedrës.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Në këtë lloj të tregimeve mitologjike, vjedhja është prej veprimeve të veçanta të divave. Në tregimin Mbreti Xhamshid dhe Divi Hajduti Mollëve, një div për 7 vjet ka vjedhur një vajzë dhe e ka burgosur atë në një pusë të thellë. Unë jam vajza e mbretit e Indis. Ky div ka 7 vjet që më ka vjedhur mua dhe më ka burgosur brenda në këtë pusë. Kryesisht vajzat të cilat robërohen nga divi, nëse nuk pranojnë të martohen me të, divi përdor talismanin ndaj tyre. Tregimi i gjatë i Amir Arselanit të njohur është i mbushur me këto krijesa. Divi më i njohur i këtij tregimi është divi
me parzmore të çelikt, i cili në bashkëpunim me nonën e tij, e cila ishte një dive magjistare e zgjuar, lufton me të tjerët. Një pjesë e madhe e këtij tregimi kushtohet luftës dhe magjistarëve dhe betejave të tyre. Divi me emrin Al-Haq, gjithashtu është krijesë tjetër djallëzore, e cila e ka humbur qetësinë dhe sigurinë e divit me parzmore të çelikt. Miq të nderuar, temën ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane e do të transmetojmë tregimin Mbreti Muhammed dhe Divi me një këmbë. Na ishte se ç'na ishte, përveç Zotit, asgjë nuk ishte. Në kohërat e lashta ishte një mbret i cili kishte 7 djem. 6 djem i kishte nga një grua, ndërsa djalin e 7 e kishte me një grua tjetër. Emri i këtij djali të 7 ishte Mbreti Muhammed. Ky mbret një nat kishte fjetur në qetësi në pallatin e tij, kur pa në ëndër se mbi kokën e tij ndodhet një kafaz i artë, në të cilin qëndron një papagall i bukur. Kur u zgjua nga gjumi, u shyt në mendime, duke munduar të kuptonte se çfarë do të thotë ky kafaz i artë dhe ky papagall i bukur. Nga njëra anë mbreti ishte i apasionuar në papagallin, dhe nga ana tjetër, ju shtua dëshira edhe më shumë që sa më shpejt të gjej papagallin me kafazin e artë. Nga ana tjetër mbreti kishte një kokë që po mendonte t'ia jepte fronin mbretëror njërit prej djemve të tij, në mënyrë që pas vdekjes së tij ata të mos luftojnë me njëri tjetrin për të marrë kurorën dhe fronin mbretëror. Pasi që e pa këtë ëndër, filloi të mendoj se në këtë mënyrë ti provoj se cilin prej 7 djemve të ti, dhe se cili që kalon me sukses këtë sprov do të trashëgoj kurorën dhe fronin mbretëror. Kështu ai i thiri djemët e vet dhe u tha: ju të gjithë jeni djemët e mi, dhe të gjithëve u shikoj me një sy. Nuk e di se cilit për ju do t'ja jap fronin mbretëror, prandaj ju duhet ma sillni mua papagallin me kafazin e artë. Se cili për jush që do t'a bëj këtë punë, do të bëhet mbret pas meje. Të 6 vëlezrit, sa po dëgjuan fjalet e mbretit, u ngritën dhe së bashku u nisën në udhëtim për të gjetur papagallin me kafazin e artë e t'ja sillin atë mbretit. Shkuan e shëtitën në për shumë qytete, kërkuan nga njëri vend në tjetrin, dhe pyetën çdo njeri që mendonin se mund t'i ndihmoj. Mirë po nuk gjetën asgjë dhe në fund u kthyen me duar bosh dhe i than mbretit: o mbret, ne kërkuam gjithë botën, mirë po nuk gjetëm atë çfarë kërkon ti. Mbreti u zhyt në mendime dhe filloi të dyshoj se mos ndoshta u ka dhënë një punë të pamundur djemve të ti, kur pa pritur, mbreti Muhammed u ngrit nga vendi dhe tha: o baba i dashur, nëse më lejon mua, unë do të shkoj e do t'a gjej papagallin me kafazin e artë. Mbreti i tha: ata ishin 6 veta edhe ishin më të mëdhenj se ti, por nuk mundën t'a gjejnë. Si të shiron t'a bësh këtë puni vetëm? Muhamedi i tha: tani po shkoj dhe unë, e ndoshta Zoti dëshiron e do t'a sjell atë. Mbreti i tha: tani pasi që po insiston në fjalet e tua, shko. Nëse do ta sillesh atë për mua, fronin mbretëror do të jetë i yti. Princi Muhammed përgatiti gjërat e udhëtimit dhe mori disa xhevajir me vete e shaloi një kal të shpejtë e u nis për rrugë. Tani dëgjoni se çfarë bën vëllezrit e tij. Vëlla i madh, i cili ishte më ziliqar nga të gjithë, mblodhi 5 vëllezrit e tjerë dhe tha: unë e di se ky princi Muhammed mund të gjeje të sjell papagallin me kafazin e artë. E jeni ta shkojmë pas tij. Të kemi kujdes se të mos mashtrohemi në fund. Vëllezrit pranuan dhe hipën në kale, filluan të ndiqnin Muhamedin sikur hija, derisa e kapën atë vetëm në shkretë të tjerë dhe e zbritën nga kandi dhe e rahën me sa forcë kishin. Muhamedi, kur mbeti në gjysmë më shpirti i shtrirë në tokë, ata morën Xhevairët dhe i vendosën mbi kokën e tij, që nëse do të vdes, ato do t'i sigurojnë atij shpenzimet e qefinit dhe varrosjes. Pastaj të gjithë vëllezrit hipën në kuaj dhe ikën në mënyrë që të mos i shohë askush ata. Muhamedi, deri pranë mbrëmjes, mbeti i shtrirë në tokë, derisa pa në ëndër Hazreti Aliun alayhis salam, dhe i çuditur e i mahnitur e shihte atë. Hazreti Aliu alayhis salam i thati: "Tani e tutje çdo herë kur të përballesh me ndonjë vështirësi apo problem, thirr, ja Ali, që të zgjidhet problemi." Hazreti Aliu i tha këto fjalë dhe u zhduk. Mbreti Muhammed u zgjua dhe pa që i gjithë trupi i tij është i shëndosh e nuk ndjente asnjë dhimbje. Hodhi një shikim rreth rrotull vetes dhe pa që ai dhe kali e duqet me florinj ishin gati. I gëzuar dhe me zemër të fort, hipi mbi kal dhe me një forcë të freskët vazhdoi rrugën me vrap. Mirë po gjashtë vëllezrit e ti, pasi e rrahën mbretin Muhammed dhe e lanë të shtrirë në tokë me gjysmë shpirti, shkuan derisa mbërritën në qytet. Shëtisnin në përlagjet e qytetit që rastësisht kaluan në për rrugët e bigjoshinjve, që pasi ishin të pasionuar pas bigjosit dhe pasi që kishin rrahur deri në vdekje mbretin Muhammed, dëshironin pak të argëtoheshin. Ata shkuan në një lokal të bigjosit dhe filluan të luajnë bigjos. Shumë shpejt humbën çdo gjë që kishin e nuk kishin, dhe nuk kishin as për të paguar natën tashmë. Kur mbetën duar bosh, tre prej tyre dolën të lypnin në rrugë, dhe ata tre të tjerët, njëri u po punëtor në një gjelltore, i dyti punëtor në hamamin e qytetit, dhe i treti shkoi në një kuzhinier të mësoj zanatin. Nga ana tjetër mbreti Muhammed vazhdoi rrugëtimin derisa mbërriti në qytetin e parë që i doli në rrugë, dhe rastësisht ishte po i qytet në të cilën ishin vëllezrit e tij që lypnin lëmosh në rrugë. Ishte natë e nuk njihte askënd dhe mbeti se ku do ta kalonte natën. Rastësisht ai kaloi pranë derës së shtëpisë të një plake dhe trokiti në derë. Muhamedi i tha: "Oj nën, unë jam i huaj në këtë qytet e nuk kam ku ta kaloj natën. Nëse ke mundësi ta kaloj natën në shtëpinë tënde dhe nesër të vazhdoj rrugën time." Plaka i hudhi një shikim shtatit dhe fytyrës së mbretit Muhammed dhe e pase nga fytyra e tij rrezaton drita e mbretërisë. Ju forcua zemra dhe i tha: "O djalosh, nëse të përshtatet me shijen tënde dhe ke respekt ndaj njerëzve të varfër, urdhëro." Mbreti Muhammed hyri brenda. Plaka jetonte me vajzën e saj të vetme. Mbreti Muhammed hudhi një shikim rreth rrotull dhe e pa që jeta e plakës ishte shumë e varfër. Nxorri një copë Xhevahir dhe ia dha plakës dhe i tha: "Shite këtë dhe me paratë e saj blini diçka për darkë që të ham." Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi dhe tregimin e do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.